Paulus Aurelianus, po Paul Aurelian, iu onen ascens vras Breton ver a Breton vien. Genis ve ev in hwefus cansfleden in Cembra. Hamabo the then nobil henwis Porphyrius. Paul ave danvenis the Stithia in daden illtid sans in llan illtid, lantwit major, in Morganwg, mae thesa Samson, Gildas, had dewi sans o styddia ganso. Paul of a sacris prounter, a warlech termin, ev eith dres and mor de vretan vien. Enne, ev a fundius number a eglosio, onan an ovens in enis vas po ilde bats war ghost northwest Breton vien. Eva ve sacris episcop in daden octorita miternan francas, hagebe gris kense episcop antiller isi lebmin oton ihanu, castel paul po saint paul de leon, august de roscoff. Ama peneglos teg in castel paul in agen dethiuni. Derevis ve hodne in tredegves kansfleden, war antiller mai thesa o sevel eglos paul sans i honen. Ama stolen sans gwethis in ben eglos, hag ef i honen iw encleddis ena. Eth iw leveris fatel verwis paul sans in fleden pimp saithdeg pimp. Ama i ddegol, hen iw dedd i vernans, o codda war yn diwddegfes dedd a fis merth. Y thefel fatel fi Paul Aurelian cemisgis gan sans arl yn tian, Paulinus Efrog, hadre risen yn cebmisg na, yn cernw, ith yw degol Paul solemnis yn mis hedra. Del hefel, Paul sans yn jefa ffwr henwys sativola. Hi yw aswonis yn wedd a fel sidewell. A nins yw nymyr gofeddys y droddeddi. Eth yw leferis ffatl ezi hi a bagus bian lenezw tregis war yn garyg los yn cos yn west y garnw. Del hefel, y thesa yn tilarna re yn dadan wolwg yn bobl. War i fiaj ddefret yn fian, herwyth yn chweddol, Paul a visitia si ffwr, hai lenezw, hag a welas na go fas yn garyg los a fil tiler rag lenji. Dre ferkil y tho, Paul Sans a gafas splat bian y ddor sech rag hi ffwr, hai benenes, ogys de porthenis, hag o meres orth baia yn garyg. A fe eglos fundis yn tiler na is i chwaith o tôn hanw Paul Aurelian, rag aswonis yw hi a fel Paul. Ith yw yn eglos na, a le special de genwe gorion, rag yn corlan yn bliw, ith yw encleddis doli pen treith, onan yn gawsorion ddiwetha ar genwyg traditional. Doli a ferwys yn fleddyn 1777, sawn i fe main cof derefus ddeddi mas bys yn second hunter yn nesa cansfleddyn. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.